Guten Morgen.
Guten Morgen. Good morning. Det er veldig kjekt å være her igjen. Det er liksom nesten sånn hjemmebane på mange måter. Jeg kjenner jeg har mange spillere her også. Det er utrolig kjekt, og jeg har jo 4 ganger i året å preke her. Og det er veldig kjekt å komme her og si at Gud svarer bønn. Det er viktig. Altså når man ber, så tenker jeg, ja, vil Gud svare? Liksom, vi sånn, slenger vi deg kula på hovedet treffer kjeklene her. Men faktisk, Gud har jo bundet seg i sitt ord til å svare bønn. Det så be, så skal du få. Jeg tar det veldig enkelt. Jeg sier, ja, Gud har sagt be, så skal du få. Så sier han, ja, hvis dere er onde, sier han til oss, litt deprimerende. Gjør unge deres gode gaver. Hvor mye mer meg da, sier Gud. Så blir jeg bare god. Ganske interessant, så... Jeg var undervist på Saron her, så fikk jeg den enkle åpenbaringen faktisk, at når vi ber, så svarer Gud. Han kan svare ja. Amen, kan han si. Jeg har en veldig morsom historie om det med han Henrik Bjerg. Dere kjenner jo han. Han kom til meg en sen kveld her, når han var ung og sprek, holdt jeg på å si, eller enda sprekere enn nå. Og så jeg er jo sånn A-menneske, så jeg reiste meg opp, så sa jeg, Henrik, skal be for deg, sa jeg. Og så gikk jeg, så la jeg hendene på han, og sa, og så begynte jeg å be, Gud velsign Henrik, og så plutselig, ja, så gjerne god kone, Gud. Ja, så smatter jeg litt sånn. Ja, gjerne god kone, Gud, kjære Gud, bare gjerne god kone. Så bare noe annet, og så amen, og så syklet jeg ned veien. Det var da på huset hos oss, det var 150 meter ned til hovedveien, og så over veien, og der står det jeg heike. Så en heike, står du her og heike, det er jo midnatt, jeg skal hente bilen og kjøre deg til Bryne. Så han gjorde det, han syklet hjem, hentet bilen og kjørte deg til Bryne, og voilà, sant? Noen 20 år senere, 3 unger senere, sant? Så liksom, det er et av de kjappeste bønnesvarer jeg har fått, og det var liksom, det var forbundsbygg i bryllupet hans for å be, kan du si. Det var veldig morsomt, men dette er en offentlig historie, så Henrik har ikke noe mulig å fortelle han her. Men det er et av de eksempler på, bang, rask bønnesvar. Så har jeg bedt for ja, hun er enda ikke gift, jeg har bedt i 20 år, kjære min tid, altså. Så det varierer litt dette her, så ikke alltid en forstår. Det handler litt om å være ærlig i det med bønn også, altså. Så ikke det er sånn, vi lever i dette. Men det som er viktig å tenke på, at Gud, vår Gud, er en god far. Og det gir egentlig litt svar på det spørsmålet, Olav, du sa om dette med alle ting som kjenner de til gode selsker Herren. For det er jo sånn at vi lever i en fallen verden, og at det er jo ting som skjer, så ikke hverken Gud eller mennesker hadde tenkt, men som skjer. Og så kan du si, hvor var du, allmektige Gud? Vi har fått en fri vilje. Men når det onde skjer, så tror jeg Gud har en utrolig evne til å vende det til det gode. Og det er det jeg tror, at vi skal ikke være sånn fatalister, ja, det er en Guds vilje, jeg må bære dette korset her. Vi skal virkelig, tror jeg, feite mot onde, jeg. Og så noen ganger kan Herre si, la det ligge, nå kan jeg ta, nå har du kjempet nok, så nå tar jeg over her. Så noen ganger kan det være sånn også, og så andre ganger så kan du si, nå må du stå opp. Men han har den evnen til å vende det, noe godt ut av onde ting. Og jeg alltid sånn, februar er alltid en vanskelig måned for oss i familien Torland, for det er den måneden Joy Therese ble født og døde. Altid vanskelig. Noen sier, ja, men det er 19 år siden, dere kommer dere over videre. For kona mi, hun sliter med det. Og jeg sier, Kristi, kom igjen, det er flott. Altså, du kan bare, altså, du har denne smerten, du kan bare gi den til Gud. Er ikke det fantastisk da? Uten noe skyld, er Gud som gjerne, sørger med. Nei, han gjør ikke det. Han sier, kom her. Men så, det er et godt eksempel for, i noen år, så sa Kristin, vet du hva, jeg vet ikke om det har vært dette uforuden en gang heller, sa hun. Og så hadde jeg bare ramlet av stolen. Altså, for det er noe av det mest sånn, tøffe for kvinner, som bærer frem et barn, føder det, og så 3 timer senere så dør. Det er noe av det tøffeste. Men det var også sånne enorme diamanter av håp i den prosessen der. Så det er en sånn rikdom, at vi skjønner håp og kan fordele den sorgen med mange mennesker. Så kan du si, var det Guds vilje? Jeg vet ikke. Jeg vet når jeg holdt det lille fantastiske ungen, så var det akkurat så Gud sier, legg den i mine hender. Så gjorde jeg det. Og så gikk hun hjem. Og da tenker jeg, ja, det var forferdelig. Og vi har greit til meg ikke at det var hår igjen, men Gud har greit å vente til noe godt. Og så har vi en skatt. Det blir ikke mer og mer borte i evigheten, kommer vi mer og mer nærmere oss. Wow! Så det liksom, vi lever der i den der allmektige, gode guden. Ikke sant? Og så skjer det triste ting, sånn som den ulykken oppe på for noen lørdager siden også her. Sånn, skikkelig sånn trist sak. Og så, ja, hvem kan forstå det liksom? Men så kan det mange sånne historier, men så var det, vi var en samling da, vi har sånn husgrupper for folk som ikke går i kjerke lenger på mandager. Og plutselig så var det, jeg er oppstandelsen av livet, var den bibelteksten vi leste. Og plutselig så favner den bare alt. Jeg er oppstandelsen av livet. Den favner den der tragiske ulykken der. Ikke sant? Den bare favner den. Og så kan vi få lov til å legge det øye på Gud. Og så kan vi få lov til aktivt hjelpe de etterlatte. Så da blir det en positiv aktivisering. For ofte er problemet når sånne ord blir brukt og leder til passivitet. Det er det farlige her. Ja, det er vel mening. Det er vel mening med det. Alle ting kjenner ikke gode selv til Gud. Det er ikke bra, tenker jeg. Men noen ganger kan Herren si, kom inn og hvil. Kjenn at jeg er Gud. Og så jeg tror på en måte det er noen sånne gode nøkler at Gud, han er god, han ser oss, og ikke alt som skjer er Guds gode vilje, men han har en fantastisk tendens til å snu bordet for oss. Han vil snu bordet for deg. Og det er litt av det budskapet jeg skal snakke om i dag, faktisk. Men før det, så har jeg mye på hjertet i dag. Men jeg må fortelle om noen bønner, så var det jo sånn jeg begynte her, og så kom jeg bort i deg der. Men det var veldig bra at du stilte spørsmål, og det med glede seg i Herren, jeg synes det var fantastisk, og det med Guds ånd som leder oss, og at han er større. Det var et flott bilde som ble tegnet i innledningen her. Men vi, dere ber jo for Rogaland, og jeg kan si det at når vi er kommet opp på et sånn nivå i tjenesten vår, at en til to mennesker hver dag hele året tar imot Jesus, i hvert fall i respons til frelsesevangeliet. Og det tenker jeg er kjempestarkt. Det er jo fantastisk. Yay! Jeg tenker det er liksom, det er ikke oss, men vi kan glede oss i Gud at det er god han gjør. For ofte det er liksom, vi hører om alt og alt som ikke funker. Da er jeg veldig glad for å si at noe funker i alle fall. Så var jeg på Papua Ny-Guinea nå. Dere hadde jo besøk av han Evensen, han helten. Han er jo virkelig en helt. Jeg hadde gleden av å være, altså, den første misjonæren, ikke den første kvide inn til en landsby. Men de var kristne, de fleste av de, sånn, i hvert fall navnekristne, nominelle kristne, de var lutheranere. Men Papua Ny-Guinea, det er et sånn et motsetningsfylt land, det kalles The Island Paradise, men altså, liksom, det er nesten som paradisisk. Målfri ville vært elsket vært der, for du kan bare putte noen sånne kvister i jorda, så vekser det, kan du si. Så kan du si at det er jo bare helt sånn fra naturen, der er gull, der er olje, der er gass, landet er så rikt. Og allikevel et land som er kjent for kannibalisme, vold, der allikevel de fleste sier, ja, jeg tror på Jesus. Så det er ekstremt sånn motsetning. Men da tenker jeg at man må alltid tenke Guds fullkomne plan for enkeltmennesker og individer, at vi skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Jeg synes jo faktisk det er utrolig å be inn i det. Så vi dro inn i en landsby. Og de ønsker oss velkommen. Jeg har lagt ut på Facebook, hvis dere følger meg på Facebook, så lager jeg noen sånne malte, sånne folk, krigere som kom. Og ønsker oss velkommen og danste og greier. Og så var vi der. Jeg var der bare 5 dager, for jeg skulle ha et annet oppdrag. Men vi begynte så bra å lede. Vi sa, Herre, nå må du lede oss. Og så leder Gud oss. Ja, første budskapet, det var med Zacchaeus. I dag vil jeg gjeste ditt hus. Kom, hvem vil ta imot Jesus? Så tror jeg det var en 30-40 stykk som sa, vi vil ta imot Jesus. Så noen gjorde det sikkert for 3. gang. Men det gjør ingenting. De kom, og de ville ta imot Jesus. Og så fikk jeg det så for meg at jeg skulle ta og tale til mennene spesielt. For i Papua Ny-Guinea så er det veldig avskilt menn og kvinner. Og det løy hos den hellige ånd. Hvordan skal han tale til menn som trenger å bli disiplgjort enkelt? Så fikk jeg en enkel modell. Det var hvordan behandler Jesus barn og kvinner og menn? Og tenker vi som familiemann da, barn, så tenker vi, ja, Jesus han tok jo barn opp, og så klemte han dem, og ba for dem, og anerkjente dem. Fantastisk, det må dere også gjøre, menn. Hvordan behandler han kvinner da? For det er jo ofte dessverre et utbredt problem i Papua Ny-Guinea er incest, faktisk. Forklare det med verdigheten. Kvinner, hvordan behandler vi kvinner? Jo, se på Jesus. Selv de som var utstøtte behandlet han med verdighet. Han ga dem håp og verdighet og satte dem fri. Vi må sette våre kvinner fri. Finn den måten kroner de responderer til kjærlighetsspråket henne. Sett dem fri. Ære og elsk dem. Beskytt dem. Elsk og sett dem fri. Release. Wow, liksom. Så det var ganske starkt, faktisk. En mann, han gikk rett hjem og sa, å, kona, ga gode komplimenter til kona, sier, og har jo dro til markedet, er glad og fornøyd, og kom tilbake. Å, det var kjekt å se deg, min skjønne skatt, som noen sånn del til det. Og hun sier, ikke du har spist, liksom. Det var liksom for godt å være sant, men det er sånn du begynner å disippelgjøre en nasjon. Du begynner med en person. Og så begynner de å høre ord, begynner å gjøre etter det. Så jeg kunne fortelt mye fra den helgen der, eller den uka der, for det at vi satt rundt bålet og snakket. Det var enkelt, det var ikke strøm, det var ikke vanntoalett. De hadde lagt kraft et stort hål til oss gutter på en side, og jenten på andre side, og badet. Det var ikke dusj, så vi badet i elva. Sånn var det. Men vi elsket det. Og så husker jeg vi hadde en dag da vi virkelig dro til. Og da hadde vi sånn, jeg husker vi hadde det her også en gang, hva du har i hendene skal du gi til Herren. Sånn godt minne som jeg har fra Kristkirke, hele meningen kom frem. Og der kan mange unge si, jeg vil gi mitt liv til Herren, til å være disponibelt. Utrolig starkt. Så der er kraft i bønn, kjære venner. Så fortsett å være så snill. Når jeg skulle dra der fra denne landsbyen, da, så hadde vi veldig sånt, så var det så glatt og felt at bilen kom ikke frem. Så vi sa, vi går bort. Og de syntes det var eneste at vi ville gå som utlendinger, at ikke vi skulle være sånn, kjøre bil, men vi dro med dem, og så var det tre unge menn som kom og sa, tusen takk for budskapet ditt om omvendelse og tro. Det forandrer livet vår, så vi går aldri til å glemme deg. Og det var sånn øyeblikk, som jeg vil kalle, da hadde jeg vært ekstremt lykkelig. Ekstremt lykkelig, altså. For det tenker jeg, det vi gjør, et menneskeliv er verd mer enn jordens Guds og gods og gull. Sånn er det. Dere har en arv i Papua Ny-Guinea. Ikke det herlig å tenke på? Dere er med og ber for oss, og vi drar hele verden. Og nå var jeg nettopp nå i Hellas også. Det er spennende, for der skrives, som ser, Trondberg Gunnesen hele tiden på dette her, men det er jo bra. Dette er kjekt å høre, er det ikke? Så hvis dere synes det er kjekt, så må dere nikke sånn non-charismatisk. Men det, man må fortelle litt om det Gud gjør, og det dere er med på, ikke sant? Og det som er spesielt i Hellas, det er en flyktningkrise da. Så de har jo blitt belemret med, kan du si, men det igjen dette her, igjen et typisk eksempel på bibelverset, altså der er kriser, men så gjør Gud noe, bruker den krisen der til noe godt. Han snur bare bordet. Og så kommer det folk som åpner for evangeliet. Og jeg tror kanskje jeg har fortalt dette før, men det var en broder, han jobbet i Afghanistan i 10 år, så ikke en kommer til tro. Nå jobber han i Hellas og i Aten, og han leder mennesker fra Afghanistan til Jesus hver uke. Gjorde i alle fall. Og disippel gjør, jeg tror, nærmere 200 nyomvendte. Det er kirkehistorie, det har aldri skjedd før på den måten der. Det er fantastisk. Det er dere spønner, jeg bare tenker det. Jeg tenker sånn, Gud svarer bønn, dere bare er. Gud svarer bønn. Og så det er godt for dere å høre, for vi hører jo mye negativt også, og det er mange utfordringer, men se det at mennesker tar imot Jesus. De møter han. Og jeg synes det er fantastisk, og når jeg i min alder så besøkte jeg et team som har en fra Barmhjertighetstjenesten, og jeg bare var liksom litt sånn, de kjører showet. De sparker fotball, jeg hadde på disse skoene her, så jeg vil ikke offre dem for fotballens navn og varme, men du kan si, igjen så ser vi det som, han er kristen, og så kommer han, jeg har møtt Jesus, jeg pust feik, jeg var en kristen, men som ga hjertet mitt, så kjenner jeg det at det, du bare elsker Jesus. Helt utrolig, altså. Så, Det skjer, Jesus vinner, som jeg pleier å si, og det er sant. Vi ser at Jesus vinner. Og den disippeltreningsskolen vi har nå på Sola, som er visst nok barnebarnet til Sverre her, og målfri er på, en fantastisk skole, 55 stykk, største skolen vi har hatt i UiO sin historie i Norge. Og igjen, en enorm hunger. Det fantastisk når ungdom sier, vi vil bruke 12 timer i lovsang og bønn. Og så bare setter de i gang på kapellet på himmel og hav. Og det synes jeg utrolig, for det at vår visjon å grave opp de gamle misjonsbrønnene. Så du kan si at nå gjør vi det, nå skjer det, venner. Nå bare gjør vi det, vi bringer folk fra hele verden, og så bare sender vi dem ut. Det helt fantastisk. Ok, hvis vi greier litt til av seiersupporter, det ble nesten for mye dette her, liksom. Det var akkurat sånn som... Men jeg må ta en til da, for det skjer jo så mye, kjære venner. Og det... Vi skal starte i Mexico nå i sommer, nytt arbeid, ny base. Og da var det en kar, han har bygget opp et team på 6, og så kanskje bare ta med 14, sa han. Så tok vi han med 14 og fylte huset vårt. Eller, det er mer plass i vårt hus, vi har et svært hus, vet dere. Men det var så fantastisk, for det er de som sa, dere skal være med å pionere Mexico City nord. Da er det en base for før, og vi sør eller et eller annet. Og de liksom var ikke, nei, yes! Så det kommer til å skje. Så vi multipliserer oss. Så den misjonsbevegelsen vi har startet, den inspirerer vi nå rundt om i verden. Ikke det fantastisk? Så vi tror på hundrevis, tusenvis skal bli både frelst og disippelgjort. Så det er liksom det der Habakkuk, vet du, at jorden skal bli fylt av Guds herlighet som vannet fyller havet. Hæ? Det ordet der står i en sånn rar kontekst, det står litt sånn, bare kommer Gud og sier, det skal skje liksom. Og det er det jeg tror vi skal skje, og da kommer alt som på rett plass. Så jeg har faktisk en veldig sånn hyggelig sak til dere også i dag. Sånn, fordi at vi skal åpne møter neste uke. Vi skal ha på onsdag 7:30, da er det i Kristkirken, eller tidligere Kristkirken, når vi så overtok den bygningen. Men i Mostuveien 2, der så Øyvind Hansen, han holder vel på litt der ennå. Der skal man møte på onsdag, men torsdag og fredag så skal man møte også på himmel og hav. I salen der. Og vi har en kjempe mann som det passer godt med noens visjon, åndsdøpt folk. Han er utrolig sånn sterk profetisk gave. Så sjansene der, hvis jeg kommer ut der, så er ganske store på at hvis dere vil, så ber han for dere. Jeg skal være med og betale litt og sånn. Så får dere noen oppmuntring. Så det blir dager med oppmuntring. 7:30 hver kveld, så var det sagt. Og nå må jeg preike litt, sant? Sånn. Dette var vitneparten, sant? Vitning er viktig, sant? Å vitne om det Gud gjør. Han vinner, han snur bordet, sant? Vi trenger ikke forstå alt, og det er litt av poenget. Vi trenger ikke forstå alt, men vi kan bare si, han snur bordet. Det er nøkkelen her. Så kan man si, ja, vi forstår ikke alt, men Gud, han er stor, og han kan snu bordet, han kan vende det til noe godt, og jeg vel å tro det i den situasjonen jeg er. Amen? Sant? Ok, nå skal vi til Le Message, teksten, message. Ok, ikke det bra? Yes. Så, i dag, så skal jeg tale om dette her. Kom, elsk meg når jeg fortjener det minst. Og det er en sånn en tekst som vi finner i Åpenbaringen. Og det er et av de som vi kaller for sendebrevene, ikke sant? Sendebrevene. Og det er jo sånne syv menigheter som så Jesus sa, skriv til menigheten, sa engelen. Og så for menigheten i Laodikea, for eksempel. Og det er et par ting som dere trenger videre når det gjelder tekster fra Johannes' åpenbaring. Johannes' åpenbaring, det er ikke åpenbaringen av dyret, men det er Jesu Kristi åpenbaring. Åpenbaringen NN. Det er veldig viktig å vite det. Bare den enkle setningen der. Så det er ikke åpenbaringen av dyret, men det er åpenbaringen av Jesus og den han er. Jesus er den seirende kongen. Det kommer til å komme prøvelser, men han seirer. Og når vi holder oss til han, så vinner vi også. Det er egentlig budskapet i Johannes åpenbaring. Så hvis dere bare, og han kommer snart. Hvis dere har det på plass, så har dere stort sett hele åpenbaringen på plass faktisk. Det er faktisk sant. Tro meg. Det er ganske spesielt. Og så er det litt sånn, åpenbaringen, den skjedde nok. Når de skrev disse menighetene, så hadde det nok en betydning når det ble skrevet også. Sånn, i Laodikea for eksempel. Så var det en bysett i Laodikea, det var en menighet der. Så dette ble skrevet til en konkret oppfyllelse. Men så tror vi også at mye av det i åpenbaringen kan ha noe som peker fremover mot endetiden. Det er en dobbelthet. Så for eksempel disse 7 sendebrevene, der er litt sånn ulike teorier. Ja, de hadde en konkret oppfyllelse der og da. Men kan det også være, Watchman Nee, for eksempel en kinesisk teolog, han tolker disse her menighetene sånn suksessivt gjennom kirkehistorien. Så Laodikea, tenkte han, ja, kanskje det er den lutherske kirke, og Laodikea, og den før var katolske. Men det er en annen måte å tenke det også på, det at det, kanskje alle denne herrene, disse 7 menighetene, representerer livet blant Guds folk i endetiden. Tar dere den? Så jeg skal ikke si hva, men jeg tenker vi har alltid noe å lære av hvert av sendebrevene. Og det er alltid sånn, Guds ord har gitt oss for å hjelpe oss til å se det er et dårlig eksempel, ikke gjør sånn, her er et godt eksempel, gjør sånt. Ikke sant? Vise oss på rett vei, sant? Så da har vi det ganske klart, har vi ikke det? Så engelen, hvem var det? Angelos på gresk betyr også budbærer. Det kan ha vært en engel som konkret, altså den hellige ånd, men det kan også være altså pastoren, lederen for det. Men poenget er, vi kan gruble oss i grønn og blåt på dette her, men poenget var at det var til menigheten Laodikea. Laodikea, det ordet der, det består av 2 greske ord. Laos, det betyr folk, og dikea, dikao, sånn som folk tenkte. Så tror jeg kan noen si, ja, men det er ikke det folkekirka. Og så er det så lett å si, ja, det er den norske kirka. Men jeg tenker, du finner folkekirke overalt, tenker jeg. Det er en sånn måte å tenke på. Og tenke på, i Nord-Europa så bøyer vi oss humanismen. Ikke sant? Og så blir alt sett fra humanismens øyne. For eksempel debatten på homofil samliv, for eksempel. Den blir ofte sett, nei, det kan ikke være sånn som Bibelen sier, for det er så slemt mot de homofile, sier vi. Så da kan ikke det være riktig. Men vi må ta på Guds ords briller. Og så må vi si at Gud elsker alle mennesker, han vil de vel, men han har skapt oss til mann og kvinne. Så når folk sier at de liker det samme kjønn, så må vi si at det er imot Guds, vi elsker deg, men det er imot Guds skaperordning. Det er ikke sånn det er. Og så må vi la Guds ord fortale, ikke vår, kan du si, folkemeningen. Er dere med? Og det er faktisk en ganske viktig nøkkel her. Bare for å si det sånn. For det, jeg går blant mange sånne sammenhenger. Så la Guds ord fortale til oss. Og at Gud er god, og han er rettferdig, og han er sann. Så det han skriver om mann og kvinne, det han skriver om ekteskap, det han skriver om familie, det er sant og godt, og vi ser det fungerer. Jeg gjør sånn jeg av og til. Ikke for at jeg vil slå noe, men bare for at det er sant, det står jeg på. Så det er en sånn positiv, det er en positiv knytten det er. Ikke sant? Stå på det som er sant. Come on. Ikke sant? Og så heller det heller sånt, og så velsigner folk. Så det går veldig raskt. Men dere med? Så litt sånn, nå skjønner dere litt av på en måte, litt kontekstene, så dere skjønner litt tekst. Men skal gå inn, og jeg skal være helt ærlig, så er jo denne til Laodikea, det er en ganske sånn, faktisk en ganske sånn dom, men da, når jeg tenkte på å dele det med dere, så var det ikke det jeg tenkte på, at vennene Bolger, at de er på en måte lunkne. Men det er noe i slutten av menigheten, av den der teksten, som jeg har lyst til å kjenne bra. Det brant, da levde i meg. Så da tenkte jeg, da vil jeg dele det i dag. Så jeg har levd litt i meg, og brent litt i meg, på en positiv måte. Så jeg kan ikke gå gjennom alt like nøye. Men jeg skal ta, allikevel gjøre teksten, gå gjennom noen sånn litt utfordringer i teksten, og så kan jeg si, dette er det jeg tror Gud vil si til dere. Ok, så det er kjøreplanen. Ok. Så da leser vi teksten. Og skriv til engelen for Laodikeas menighet. Dette sier han som er amen. Det trofaste, sanne vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm. Og ennå, var du kald eller varm? Derfor, du er lunken, og hverken kald eller varm. Jeg vil spy deg ut av min munn. For du sier, jeg er rik og har overflod, og har ikke behov for noe. Og ikke du, vet du ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken? Så jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Gull renset i ild, så du kan bli rik. Og hvite klær, så du kan bli påkledd. Så den nakenhetsskam ikke skal bli avslørt. Og øynesalve, til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær nidkjær, derfor nidkjær, og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg og på min trone. Slik jeg også har seiret og satt meg ned med min far på hans trone. Den som vil høre, hør hva ånden sier til menighetene. Slik lyder Herrens ord. Amen. Denne menigheten får jo en sånn en kraftig dom, altså. Og du kan si, kanskje var det en menighet der alt tikket gikk på det jevne. De hadde flott barnearbeid, flott ungdomsarbeid, flott, alt var fint. Men så hadde de mistet kjærligheten til Jesus. Ytre sett så alt flott, kanskje det var flere hundre der. Men de hadde mistet Jesus og kjærligheten til han. Så alt gikk på det jevne. De hadde til og med sannsynligvis en bra givertjeneste. De hadde fleste stillinger besatt, men de manglet Jesus. Og jeg må bare si det, skal jeg være ærlig, og jeg anser dere som mine venner, det er lett når tjenesten går godt, at til med tjenesten kan bli en Gud. At UiO blir viktigere enn Jesus. Tenk på det. Det man alltid passer seg for. Eller at menigheten blir Guden. Avguden. Levi Petrus, den kjente pinselederen, han sa, katolikkene har Maria-dyrkelsen, sa han. Men dere må passe dere, så kan ikke tilbære menigheten, sa han. At det blir en avgud. Så, Laodikea, de var jo kjent for varme kilder. Og det beste de visste var nok lunket vatten. Så han treffer dem og snakker, vet dere, dere lunkne. Og du vet, sånn lunken kilde, det er grusomt å være i. Du blir hverken kald eller varm av det. Så du vil raskt ut av den kilden. Og så sier han, ja, hvis dere ikke omvender noe, så vil jeg faktisk spurte dere ut, sånn som dere vil gjøre med det lunkne vattnet. Og for å foregripe litt, så er det sånn litt berømt, gjerne også misbrukt bibelvers. I 3:19 så står det, alle dem som jeg elsker, de refser og tok deg. Og det har jo brukt, det har blitt brukt, særlig for feil, mener jeg, for mange syke mennesker. Ja, det er nok den sykdommen du har, det er nok Herrens refs og tukt. Og så har det blitt en forferdelig byrde for mennesker å være. Eller en ulykke så kom, ja, det var nok Herrens tukt og refs det. Men Jesus, han går faktisk imot det i Bibelen. Det er ganske interessant. Jesus, han sier det, de der som ramlet, de som ble drept, når det tårnet ramlet, så var de verre enn noen andre. Nei, sier Jesus, de var ikke det. Så vi må være forsiktige med å misbruke et sånt ord lettvint. Men når det er sagt, så er det med en tidsalder der vi tenker, vi liksom vil ha alt smertefritt. Gud er nesten blitt bommel. Kan Gud refse? Ja, jeg tror det. Jeg fikk et sånt profetisk ord med en korreksjon for noen uker siden. Var det bra eller dårlig? Det kjentes gjerne. Stoltheten fikk gjerne skramme. Men det var veldig bra. For det fikk meg til å på andre kurs. På andre sinn. Så jeg tror at noen ganger, men jeg tror at Gud refser, det Gud refser hos oss, det er først og fremst synd og gale holdninger. Det tror jeg, og der kan vi blande, da er det lett å blande kort da. For Gud, han refs og tykt, om han sa det gamle ord, men tilrettesettelse, bakgrunnen for det er alltid kjærlighet og godhet. Har du ikke tenkt på det? At hvis du, en rett refs, eller tilrettevisning, den må alltid skje i kjærlighet. Det går an å ha rett, men allikevel ikke ha rett. jeg har gjort det, jeg har sagt sånn og sånn og sånn. Men så var ånden i det feil. Så jeg måtte rett og slett, ja, det jeg sa var rett, men måten det skjedde på var ikke rett. Jeg skrev en e-mail her, ja, fekt. Og så måtte jeg omvende meg og sa, det var jo rett jeg skrev. Det ble kjedet til meg, akkurat det jeg skrev. Men jeg måtte omvende meg, og så måtte jeg si, jeg tilgir meg. For den hellige ånden sa, du, det der var feil. Det var ikke god ånd. Det brakte ikke noe godt. Så ånden refsa meg. Men vet du hva? Den refsen, den førte at jeg ble fri. Da kunne jeg møte de folk der og si, ja, jeg har gjort opp, alt er klart. Jeg har ikke noe skjult agenda. Jeg har ikke noe sånt skjult... For det er ofte det som er vanskelig for oss, med at vi bærer på ting mot hverandre som ikke blir sagt. Så da må vi bare få det vekk, få det fram i lyset, sette oss fri. Og det opplever jeg at den hellige ånd gjør i mitt liv. Husk en gang, sa noe til kona, det der du sa der, såret kona. Hæ? Gjorde det? Ja vel, jeg er en ganske enkel mann, sa du. Det jeg sa, såret deg, Kristin. Ja, tilgi meg. Ser dere hvordan det fungerer? Og da kan jo dette bli noe vakkert. Akkurat så de tre guttene som jeg forkynte for, så jeg tenkte, åh, jeg er litt sånn, Gud, jeg ønsker å forkynne evangeliet klart og tydelig. Så jeg skjønner dette med omvendelse i går. Og så hadde de, åh, selvfølgelig gjerne ikke fikk det helt til, men så tok den hellige ånden og gjorde det. Åh, så jeg ble så glad. Sånn er det. Så, noen ganger så er det bra. Det er fint. Det er en del av livet at Gud, en kjærlig far, som oppdrar oss som gode barn, han tykte oss litt, sier, du, stopp nå. Tar dere han? Forstår dere dette her? For det er litt viktig å skjønne dette her, for dette vil ikke vår tidsånd vil helst ikke ha dette her, men og det er gjerne fordi at dette har blitt misbrukt også. Men vi må gjøre det i sannhet og kjærlighet, og med rett holdning. Og sånn er Gud. Så derfor, i mitt liv, så må jeg si, Guds refs, den føler ikke til fordømmelse, den gir en retning, den viser problemer, og så gir den en retning. Det er det samme som overbevisning av synd. Noen ganger kan det være sorg når man oppdager, åh, det jeg gjorde, det var dumt, åh, da sårer han, åh, nei, åh, ja, det er bra det. Men da kan vi, er det en nåde Gud som tar oss? Ok? Var det bra? Du kan gjerne stille spørsmål hvis dere har noen år på dette her, for dette er et sånn viktig evne som... Så det var den vanskelige delen av denne teksten her, til dette her. Men Gud gjør det, han kan gjøre det individuelt, som nasjon, by, Ålesund. Vel, ganske radikalt, men Gud sendte en profet der og sa, hvis dere ikke omvender noe, så kommer vi til noen til å skjønne byen. Brannen i Ålesund, det er faktisk sant. Og byen ble reddet, men et hus ble reddet av, han omvendte seg. Hans hus sto. Det er ganske sånn interessant. Du kan gå og lese om det faktisk, historisk sett. Ja, det er dramatisk. Her er Gud, byen renner ned. Hvorfor gjorde Gud det? Kanskje for han tilgjorde for at noe, å hindre noe enda større skulle skje. Bare skulle skje. Så av og til må han ta, rett og slett ta det under meg, mens det er enda ikke så stort, og bare... for at det ikke er noe større om det skal skje. Sånn ser jeg det på, for eksempel det som skjer i Gamle Testamentet også. At Gud av og til, så man tar vekk noen, for at det ikke er noe større om det skal skje. Sånn som Sodom og Gomorra, den problematikken der. Hvis det hadde spredt seg, så hadde hele jorden blitt fordervet. Ja, vi gjør jo det med mennesker, så sier vi, ja, vi gjør jo det med også. Ja, fy, Gud er slem, men vi mennesker gjør det jo med også. Vi setter jo folk inn, for at de ikke skal spre seg, at de skal lære. Så du kan si at, bare for å si det sånn. Nå ble det mye om dette her. Oi, sånn. Men jeg har... det var akkurat han som var på Bedehus og skulle åpne, så sa han, jeg skal ta Matteus første vers, det verste først, sa han. Men så nå føler jeg at jeg har tatt det verste først her. Men så det, bare litt, det er litt teologen i meg, som må liksom gjøre litt ære på den teksten her. Men vet du hva Gud gjør? Han og det er typisk noe når Gud gjerne refser eller tilretteviser, så viser han oss en løsning. Det er alltid noe som Gud gjør. Det må dere skrive ned. Når Gud sier det der er galt, så viser han også veien hvordan man kan få det rett. Derfor kan det være rettevisning, kan være en god nyhet der. Han viser hva som er galt, eller rett. Han viser hva som er galt, men så viser han dette er rett. Og her er det en fantastisk rettevisning. Han sier, dere er fattige. Ja, men kom og kjøp. Det var tre ting denne byen var veldig kjent for. Det var finansielt, finansmarkedet, det var tekstiler, og det var øynesalve. Helt utrolig, så sier Gud, ja, kom og kjøp gull, lytter av vil. Ja vel. Penger. Kom og få gull av meg. Så ikke der ligger grådighet av, så jeg har tatt og lytret grådigheten vekk. Sånn at penger kan brukes til velsigne andre. Ja, kjøp det, lytter av vil. Kom, jeg har ikke noe moderig, men kom og kjøp det. Og så sier han, ja, kom og kjøp rene klær. Deres klær som er lagt her i denne byen, det gir skittende. Evangeliet, jeg tilgir, kom og kjøp evangeliet. Og så sier han, ja, og så var det øynesalve. Kom og kjøp øynesalve også. Min øynesalve, den fungerer helt flott. Da ser du Gud, du ser deg selv, du ser dine medmennesker. Wow! Og det var det jeg hadde lyst å gi til dere i dag, at det er en invitasjon. Jeg har lest og meditert på en tekst. Ja, Gud, jeg trenger 30 kilo gull til Ubio Rogaland, så jeg kan kjøpe et skikkelig bygg, har jeg tenkt. Så jeg sagt, her er det, nå kjøper jeg gull av deg. Så får vi se hvordan det går. Jeg kjøper litt forsørgelse også, Gud. Jeg kjøper noen 100 gram til egen forsørgelse for eget hushold. Tror dere Gud har noe imot at vi sier det? Nei. Og så sier jeg, ja Gud, nå, takk for du renser meg. Takk for det er tilgjengelig. Ja, takk for du gjør. Jeg kan gå og rene klær i deg, Jesus, hver dag. Som jeg aldri skulle ha syndet. Takk, Jesus. Og dette er mitt evangelium til dere i dag. At det er Jesus, han har tilveibrakt alt. At du kan komme til han. Og han har det du trenger, og det er vel så mye, vel så det. Sånn at du kan velsigne andre. Og så tenker jeg på øyesalve. Det er liksom visjon. At vi kan få se hvor veien går videre. Både som familie. Og vi møter det jo, jeg har en søren, så går på trykk. Vi skal gå i lære, eller skal ta et år til. Kjære Jesus, nå må du gi oss øynesalve som vi ser. Så det møtes i det. Men vi kan be, kjære venner. Og det er de gode nyheten i dag, at Jesus han står og sier, kom, du som mangler øynesalve. Kom! Og det er hvor enn du er i livet. Trenger en mann eller kone? Så herre, nå trenger jeg øyesalver, så kan jeg få se den kone eller den mannen som jeg har så lyst til å gifte meg med. Så tror du har noen der ute. Så kan vi be. Så smører han på salve. Oi, så kanskje. Oi, der var det noe. Ja, så begynner vi å se. Eller for menigheten. Eller for hjemmet ditt. Eller for den tiden du er i. Pensionisttilværelsen. Gud, gi meg å se. Hva skal jeg gjøre? Så vil han gi deg det. Og så bare topper han det, rett og slett. Han topper det hele. Sånn, du. Jeg banker nå på måltid. Jeg vil gjerne ha mat, fellesskap med deg. Er det mulig? Vi som har trynet så masse her og gjort så mye, så sier jeg, ja, men jeg vil ha fellesskap med dere. Wow! Og da tenker jeg på dere, jeg ser ikke på dere noen som lunkne folk, jeg ser på dere som oppegående folk her. Men hvor mye av meg, skulle ikke Jesus da ha ønsket fellesskap med dere? Og det kan av og til som er vi også stoppe opp. Og så må vi bare si, ja, Jesus. Jeg vil vel sette meg med deg. Og så ser han sånn spesielt på den teksten der, han sier, ja, jeg vil ha måltid. Jeg med han, og han med meg, står det. Han kunne jo bare sagt, jeg med ham. Jeg vil ha, du, vil du spise middag med deg i dag? Ja, ja. Men han, Jesus utvider til et partnerskap, til et vennskap, rettere sagt. Et vennskap der du er viktig. Det er ikke bare at du skal komme til middag til meg, så jeg er sjef, og jeg forteller hva du skal gjøre og spise. Men sier jeg og du med meg. Ikke det fantastisk? Det er nesten for godt for å være sant. Men det er sant, kjære venner. Det er helt sant. Og det løgneste av alt, Det er jo det at du finner en lignende situasjon i det gamle testamentet. Jeg vil aldri tro det, altså. Men mye av det gamle testamentet de viser frem på mot det som skal være i det nye testamentet. Så hvis dere slår opp med meg i 1. Mosebok 18, så kan dere se der. 1. Mosebok kapittel 18, så står det: «Så viste Herren seg for ham, Abraham, ved Teberintelunden i Mamre, mens han satt i teltåpningen midt på den heteste dagen. Han løftet blikket og så, se, tre menn sto hos ham. Da han så dem, sprang han ned fra teltåpningen for å møte dem, og han bøyde seg til jorden og sa: Min Herre, hvis jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg deg, gå ikke forbi din tjener. Sett dere ikke imot at det blir satt fram litt vann, så dere kan få vaske føttene deres og hvile under treet. Jeg vil hente et stykke brød, så dere kan styrke deres hjerter. Etterpå kan dere gå videre, siden dere nå har besøkt deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du har sagt.» Altså, de tok imot invitasjonen. Og her, jeg tenker det var Herren selv som kom. Tre menn, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Kongenes konge, han sa: «I dag vil jeg kle meg ut som et menneske.» Da sa Hellig Ånd: «Jeg vil være med, jeg også.» Så sa Jesus: «Klart jeg vil være med, jeg skal jo bli menneske en gang.» Og så gikk de ned til Abraham. Jeg tror så enkelt var det, og kunsten har fremstilt akkurat sånn. Fantastisk, kan dere tenke dere? Og i både i semittisk og hellenistisk kultur, det med måltider, det er så viktig. Når jeg reiser rundt omkring i verden, så er måltider altså. Skal du vinne venner, så spis med dem. Og i hebraisk kultur så var måltid, det gjorde du med venner, ikke med bekjent altså. Ja, de snakket du med utenfor huset, mens vennerne dine, de nære vennerne, tok du inn og serverte det beste du hadde og i overflod. Hæ? En sånn Gud er det vi har. Ja, men takk, pass på denne herlighetsteologien. Det er ikke det vi snakker om her. Vi snakker om en overflodsgud. Så hvis, når han velsigner deg, skal du velsigne andre. Det er helt andre ting vi snakker om her. Og det er sånn befriende. Tenk, far! Og det hadde jeg lyst. Det var det mitt budskap. Det er sånn profetisk snart det budskapet mitt i dag. For det er mange mennesker de tenker kommer opp i år. Ja, nå er det kjørt. Nå får jeg bare henge ut der til Jesus kommer igjen, eller jeg blir lykkelig pensjonisttilværelse. Jesus har mye mer for deg. For alle her inne så ønsker han at vi skal blomstre. Det er sant. Der du er. Så jeg bare kjenner, jeg har fått en sånn overbevisning i hjertet mitt. For det er ofte sånn menneskene, liksom, ja, nå kjenner jeg både her og der. Nå handler det bare om å overleve oss. Det regner inn. Ikke sant? Eller som småbarnsforeldre, nå handler det bare om å overleve her og bare vente at ungene blir voksne. Og nå blir det tenere og en mer problemer. Kjære Gud, hjelp meg. Bare nådig. Ikke sant? Men det går, altså, eller, når noen så, bare finner med en annen, så blir alt bra, nå er heller bra. Men Jesus, han har noe mye bedre for oss. Og det var det jeg kom her på, tolker for å si. Ut fra måltidet her, og nå skal jeg lese litt mer fra den teksten her, for det er veldig interessant. Fordi Herren vil at du skal blomstre der du er. Han vil at du skal være hodet, ikke hale. Så vi skal lese videre fra teksten, så skal vi se hvordan det virker dette her. Det er utrolig spennende, altså. Det er sånn utrolig kjekt nå. Så, vers 6, så skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og gjør deg klar, og gjør klar tre mål, fint mel, knade og la kaker.» Abraham sprang bort til, han sprang, så han skikkelig sånn begeistret, bort til budskapen, tok en fin og god kalv, og ga dem til en ung mann som skyndte seg og laget dem i stand. Så tok han smør, melk og kalven som han hadde lagt i stand, og satte alt frem for dem. Og han sto der under treet mens de spiste. Fantastisk fellesskap. Og det har tatt tid dette her. Det har nok tatt et par timer bare å lage det til. Det vet dere som er bønner og slakte en kalv. Du kan ikke ha sånn sushi-kjøtt. Det var skikkelig kokt og alt det der. Så, ja, men sånn er det. Det er praktisk. Så sa han til dem: «Hvor er Sara den hustru?» Hun svarte: «Hun er inne i teltet.» Da sa han: «Jeg skal sannelig komme tilbake til deg etter så lang tid.
det tar for at et nytt menneske skal bli til. Og se, Sara den hustru skal ha en sønn. Men Sara lyttet fra teltåpningen bak ham. Abraham og Sara var gamle og gått opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger som kvinner pleide å ha det. Derfor lo Sara for seg selv. Skal jeg få en slik lyst etter jeg blir gammel? Og når min herre også blir gammel? Helt naturlig reaksjon. Nå er det tørt her. Nå har jeg ikke lyst på mer unger. Nå får det bare være, liksom, sant? Og Herren sa til Abraham, hvorfor lo Sara og sa, skal jeg virkelig føde barn når jeg er gammel? Er noe for vanskelig for Herren? Wow. Nei. Etter den fastsatte tiden skal jeg komme tilbake til dere. Etter så lang tid det tar for et nytt menneskeliv skal bli til, altså 9 måneder, skal Sara ha en sønn. Men Sara nektet og sa, jeg lo ikke, for hun var redd. Men han sa, jo, du lo. Ganske morsomt, sa Herren. Han var der og hadde morsomt med Sara. Faktisk. Og det hjelper oss litt til å se Gud, se hvem vi er, han ser med større, han ser med enkle mennesker. Men legg merke til det her. Ja, det er en viktig åndelig sannhet her, så jeg har lyst til å gi deg her. Og det er at ut fra fellesskap med Herren ble en visjon stadfestet. Det var visjonen som Abraham hadde fått når Gud kalte han, at han skulle bli, hans ett skulle bli mange. Sant? Det merker vi. Først begynner vi med herremønstret. Ut fra fellesskap med Gud så kommer der visjon og retning. Så derfor er det mange mennesker de mister. De mister fellesskapet, de mister kall og retningen, fordi de ikke har fellesskap med Gud. Så går de bare, prøver her, prøver der. Men det er en bedre vei, kjære venn. Der du er. Du har fellesskap med Herren. Og jeg synes det var kjempebra det du sa, Olav. At ja, sliter du med å finne veien og retningen, så få noen sammen med deg og be for deg. Klaske hendene og be for deg. Og så skal du si det, ikke bare be nå, du må klaske hendene på meg. Be når du er, når ikke jeg er der også. Stå med meg nå. Så er min erfaring, da kommer retningen. Da kommer kallet, visjonen. Da kommer det. Visjonen er noe du ser, det høres voldsomt ut. Men da kommer det til deg. Så tar dere den. Og jeg tror nemlig det at hver enkelt her, så vil Gud møte deg. Han vil møte deg i måltidet, og så vil han dele det som ligger han på hjertet på deg og ditt liv, og denne sesongen du går inn i. Fantastisk. Sånn er Gud. Og det var det budskapet hadde til dere. Det handler ikke om venner og jeg får overleve nå, når jeg er gammel, nå må jeg bare være her, nå er jeg snart pensjonist, nå får jeg bare strede inn. Nei, du skal få blomstre. Gud vil at du skal få være visionær der du er. Ok, kreftene tar slutt, som dagen jeg skal styrke med seg i Bibelen. Veldig praktisk. Men i din svaghet er det Herrens styrke. Fantastisk. Hæ? Jeg synes dette var et veldig godt budskap. Jeg håper dere synes det samme. Og så kan vi gå litt videre. Som jeg sier, nå er tio år. Jeg har brukt over 5 minutter over tio her. Men det står litt her, Anne. Det er et nydelig sånt. Det er en tredje ting også. Fellesskap, visjon, Guds hjerte. Hvis dere ser i vers 16 her i kapittel 18 i 1. Mosebok, så brøt mennene opp, og derfra, og så i retning av Sodoma, og Abraham gikk med dem for å sende dem av sted. Da sa Herren, skal jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre, siden Abraham sannelig skal bli et stort og mektig folk, og alle folk på jorden skal bli velsignet i ham. Og her er noe et treledd faktisk som skjer. Og fellesskap, visjon og Guds hjerte. Fantastisk. Alle disse tre tingene er sånne flotte komponenter i det å ha fellesskap med Gud. Og Gud vil vise sitt hjerte for deg, for ektefellen hvis du har noen, for barna hvis du har noen, for familien, for bygda, for landet. Og da blir du faktisk hodet hvis du begynner å leve det ut. Men det begynner med fellesskapet. Det begynner med at man kan få lov til å gå og kjøpe gull, klær, øyensalme, altså toppe Jesus, du, der er mer. Ikke bare ting det handler om her, men gode venn, fellesskap. Det var det jeg skapte deg til. Og så viser Gud det i Gamle Testamentet. Og så blir det oppfylt i det Nye Testamentet, og så har vi den Hellige Ånd. Der Gud, som er ditt et tempel, levende tempel der Gud bor. Men da er det viktig at vi stopper opp og har fellesskapet. At vi ikke blir som Laodikea-menigheten opptatte, som leder til selvopptatte, som igjen leder til at vi blir selvgode. Det var det som skjedde. Og det var derfor denne tukten kom, for å sette dem fri. Og så fikk de en retning, og det var å komme tilbake til Jesus. La oss be. Kjære gode Gud, takk for ditt ord i dag. Takk for skatten i ditt ord. Hjelp oss å leve nær deg, så når du rettleder, så tar vi imot med glede og lever i lydighet. Men framfor alt så ønsker vi å takke deg for det at du har så mye godt for oss. Du er en god far. Det viste vi å sende Jesus og den Hellige Ånd til oss. Så jeg ber at de som mangler gull her skal få komme og kjøpe av deg. Ikke som grådighet, men rense godhetsgull. Så ber jeg at du vil hjelpe oss. Takk for meg. Når vi kjenner skittene, så renser du oss. Du gjør det. Vi lever i renselsen. Og så når vi trenger salve for å se fremover, så vil du gi oss salvelse. Salve og salvelse. Så jeg tenker deg, velsigne menigheten her i Kristkirken. Velsigne hver enkelt. Velsigne gjester og de som går her fast. Velsigne dem. Velsigne Ålgård alltid folk. Far, vi ber i Jesu mektige navn. Amen. Jeg er sorry, nå er talen dessverre over, altså. Det var trist dette her, men sånn var det.